Siwmai, i chi'n gwrando ar Pigion, podlediad wythnosol Radio Cymru i'r rhai sy'n dysgu ac sy'n wedi dysgu Cymraeg. Tristan ap Ifan dwi, ac i ddechrau'r wythnos yma, buodd Rhodri Llywelyn yn holi Mamwm Umer o Gaerdydd. Mae'r cyfnod Ramadan i foslemiaid ar draws y byd wedi cychwyn. Beth mae'r wyl yn ei olygu i fwslem ifanc Cymraeg?
Ramadan yw mis i fwslemiau dros y byd lle ni'n ymprydio, felly dyn ni ddim yn bita nac yfed yn ystod oriau'r hael. Yn y dydd a wedyn ni'n torri'n ympryd yn y nos ac yn bita fo'n gilydd fel cymuned, a mae hwn yn mynd am fus, a wedyn ar diwedd Ramadan ni'n ddathlu efo id, efo'r gwyl id, lle ni'n bita llawer, mae'n rhegion a mae gwyl fawr.
A beth mae Ramadan yn nodi?
Yn crefyddol, mae'n nodi'r cyfnod cafodd y Quran ei ddatgelu i'r proffwyd Mohammed, peace be upon him. Ond mae hefyd yn amser ar gyfer hunan ddisgybliant i uno fel cymuned ac edrych ar ôl yn gilydd a hefyd i cofio'r pobl llai ffodus ac i rhannu ein bwyd efo nhw a i ddod yn agosach efo Dduw hefyd.
Mi roedd na rhywfaint o ansicrwydd a fyddai Ramadan yn dechrau ddo neu'n dechrau heddi. Pam hynny?
Oherwydd, dyn ni ddim beth yn gwybod yr union dydd mae am ddechrau tan y noson neu'r penhawn cynt. Oherwydd mae'r calendar islamaidd yn dibynnu ar, mae'n dilyn yr lleiad. Felly, ni'n aros am beth ni'n galw'r lleiad newydd, sef yr crescent lleiad. A felly, os mae hwnna'n cael ei gweld yn England ni neu yn Saudi Arabia, mae'n golygu bydd Ramadan yn dechrau. Ond os dyw e ddim yn cael ei weld, bydd Ramadan y diwrnod wedyn. Felly cafodd y lleiad ei gweld ddoe, felly mae Ramadan y diwrnod cyntaf heddiw.
A dyna pam bod Ramadan ar adeg wahanol bob blwyddyn, ie?
Ie, yn union. Mae'n mynd yn ôl tua 10-11 dydd bob blwyddyn.
Siwr brofiad yw eich chi, yr ymprydion benodol falle mae hwn, pa mor anodd yw'r mis yma?
Mae o'n anodd. Mae'n gwahanol i bawb, ond mae'n heriol, ond mae'n cyfnod... Yn bersonol, dwi'n caru ei wneud, oherwydd mae'n cyfnod lle dwi'n gallu adlywyrchu ar fy hun, ar fy nghymuned, i ddod yn agosach efo fy nheulu a'r cymuned yn yr ysgol y blwyddyn yma, dwi'n gwneud yng Ngholeg, felly efo fy ffrindiau. A yn bersonol, mae'n helpu fi i fod yn fwy iach hefyd, oherwydd dwi'n cadw trac efo be fi'n bita, neu'n siw bod fi'n bita'r pethau cywir, felly mae'n rhywbeth ffisegol a spiritual hefyd.
Blas ar sut mae cyfnod Ramadan yn effeithio ar fwslemiad ifanc Cymru'n fyna, ar dros ginio. Pwy fasen meddwl ei bod hi'n bosib cynhyrchu gwin cyn belled i'r gogledd a dyffryn clwyd? Wel, dyna sy'n digwydd yng Ngwynllan y Dyffryn, a buodd perchennog y Wynllan, Gwen Davies, yn sgwrsio gyda Aled Hughes fore Mawrth am yr her o dyfu grawnwyn yn yr ardal honno.
Da ni ar y llethyr yma yn yr Gwynllan. Da ni'n edrych ar draws i Dimbych ac mae'r mynyddoedd yr clawddoffa tu'n ôl i ni fama. Felly, da ni tua 10 milltir o'r arafodyd hefyd o ryl.
A mae'n leoliad hyfryd, Gwen, nes i gyrraedd yma a stopio'r car. Mae chydig yn gymylog, ond dwi'n dal yn gallu gwerthfawrogi pa mor dlws ydy'r ardal. A hefyd, sylweddoli, ein bod ni mewn rhyw fath o bowlen rhwng y mynyddoedd ar môr yn fan hyn.
Ie, yn union. A dyna beth sy'n neud o mor addas i'r grawnwyn. A sut maen nhw wedi sefydlu mor sydyn ac yn neud andros o dda yma. Wedi siwtio'r ardal a'r meicro hinsawdd sydd gennym ni.
Ie, nawn ni gerdded drwy'r rhesi yma os cawn ni, Gwen, os di hynna'n iawn, gan i chydig bach o daith. Wyt ti'n deud, ie, maen nhw wedi sefydlu'n dda yma ers pryd mae'r rhain wedi plannu?
Ers 2019, felly hwn ydy'r 5 flwyddyn erbyn hyn. A ti'n gweld, maen nhw'n edrych digon established, a maen nhw'n ffrwytho yma i ni.
Mae gen i sgwrs am pa fatha sydd yma yn y man, a sawl rhes sy'n yma, ydy hwn yn dwy acer o gae, faint ydy hwn?
Mae'r lle o dan yr gwymwydd 5 acer, mae yna 50 rhes, a mae yna 170 o gwynwydd mewn pob rhes.
O, waw!
Ie, so just 8,000 o gwynwydd.
A wnaethoch chi'n amlwg ddim deffro un bora gwen yn mynd reit, nawn ni blannu Gwynllan rwan. Oedd rhaid i chi wneud chydig o waith cartre?
Chydig o waith cartre, ie. Wedi sylwi, dyna ni wedi byw yma ers tua 12 mlynedd. Wedi sylwi mae'n meicro hinsawdd yma i cymharu efo o lle dyna ni wedi tyfu fyny. Y ddwy ochr o'r ardal. Ac ia, wedi penderfynu jyst isio creu busnes gwledig, oedd na lot o options o rhan arall gyfeirio efo hwn, efo'r ochr twristiaeth. Jyst yn gweld, ia, lot o dyfodol, a mae gwyn yn bendigedig wrth gwrs.
Ac erbyn hyn, mae sawl Gwynllan yng Nghymru ond oesau. Pwy a wyr, falle mae Cymru bydd y Bordo newydd. Bardd mis Mawrth Radio Cymru yw Sam Robinson. Mae'n byw ym Mychynlleth nawr, ond yn dod o'r Rhydychen yn wreiddiol, ac mae'n rhugl yn y Gymraeg erbyn hyn. Dyma fe'n sôn wrth Georgia Ruth am daith arbennig buodd e arni i Wlad y Basg.
Right, so mae'r trac gyntaf, di trac o'r enw Macalarin, gan Jesus Arce ac Antoni Aleman o Gwlad y Basg, ac yn y trac yma, chi'n mynd i glywed dau person yn chwarae fferin percussion ar enw Chalaparta. A mae Chalaparta yn cyfieithu fel sŵn mawr, basically, di ystyr yr enw yna. Ac fi a'n ffrind Gwilym Boi Rhys, oedden ni allan yn Led y Besg yn mis Medi, ac oedd Gwil yn tywys fi o gwmpas, mae oedd i'n treulio lot amser yn ardal, a mae siarad Sbeinig yn hygos oedden ni'n lle mynd o gwmpas yn cyfarfod lot o cyddoriau yna a gwneithu'r eseidir hefyd. Ac un o'r pethau ar un i darganfod oedd hanes yr offeryn yma. Mae'n deillio o'r diwylliant seidir y Led y Bes ac adeg yma'r flwyddyn yn penodol. Pan mae'r ffermwyr yn mynd at y casgynnu a penderfynu bod yn barod, so nhw'n mynd allan at y wesg seidir ar y ffalt a tynnu chydig o bryniach allan a'i gosod ar basgedi. Wedyn cymryd y pastynau, so nhw'n ddefnyddio i stwntio'r falau yn yr hydre, a dechrau canu ar preniach er mwyn galw'r cymdogion drew i yfyd y seidr a gwledd a cyfnod y tioch maen nhw'n galw hyn sy'n golygu daint pig, the toothpick, oherwydd fysa yna daint pig yng nghanol y casgen ac yn ystod y gwledd ma, bob hyn a hyn maen nhw'n galw tioch, tynnu y daint pig allan a mae seidr yn syfu dros y stafell mewn jet a pawb yn dawnsio gwmpas y llenwi'r cwpanau. So dyna'r, a mae jyst Yeah, dwi'n angen sbonio pan bod hynny wedi swyno fi. A mae'r peth am yr offeryn yma, ti'n wastad yn chwarae efo dau neu tri person. Dych chi ddim yn chwarae grwf efo'n gilydd. Mae'n ymatebol, so chi'n gorfod newid i beth bynnag mae'r llall yn gwneud. So mae'n dechrau off yn syml iawn, ond mae'r rhythms yn troi yn... Yeah, maen nhw'n mynd yn bob man, ond mae'n fel percussionist. A fi a gweld tri o chwarae'r peth yma, ac oedd o'n llanast. Ti'n gorfod bod mor mewn tŵn efo'r person arall, mae'n anhygoel. So ie, yeah, gobeithio, newch chi mwynhau.
Beth i aros i glywed hon nawr. Ti di creu darlun eitha rhyfeddol yn ymhen. Dyma yr offeryn anhygoel yna ar tŵch.
Un arall sy'n wedi dysgu Cymraeg yn rhyfeddol, fel Sam Robinson, yw Deborah Morgante o Rifain. Mari Grig oedd yn cadw sedd Sian Cothin Gynnes dydd Gwener, noson cyn gêm rygbi Cymru ar Eidal, a chafodd ei sgwrs gyda Deborah gan ofyn iddi hi sut gwnaeth hi ddysgu Cymraeg yn y lle cyntaf.
Dechreuais i gyda cwrs ar-lein. Dwi wedi gwir dechreuais a fy mynd hi'n gyda llyfr a disg wedyn, dwi'n i'n meddwl bod yn well a fi cael cwrs preswyl, nes i cwrs preswyl yn Llambed am 10 diwrnod, ac roedd yn cyfle da yn unig i ddysgu'r iaith a cael wybod yn union beth roedd rhaid i fi wella, ond hefyd i nabod pobl eraill oedd yn ddysgu'r iaith yn mwyn cael ffrindiau newydd a marfer iddyn nhw hefyd, hyd yn oed pan o'n i yn ôl i Rifain. Croen yn gyfle da, mae gyda fi naw llawer o ffrindiau. Maen nhw ar draws Cymru cyfan y gyd. Dwi'n hoffi mynd i weld nhw bob blwyddyn a cadw ymarfer iaith gyda nhw hefyd. Nes i cwrs yn Llambed ac yn Mangor hefyd, ac es i lefel A yn 2013.
Deborah Morgantio Rifain oedd hwnna. Fi oedd ar rester fer dysgwr y flwyddyn yn 2015. Yn anffodus, colli wnaeth Cymru yn y gêm yn erbyn yr Eidal, a hon oedd gêm ola George North i chwarae dros Gymru, gan iddo ddweud basai'n ymddeol yn dilyn y gêm honno. Kenneth Davies fi oedd yn sgwrsio gyda George am ei benderfyniad.
Penderfyniad enfawr fi. Dim penderfyniad sy'n bod yn haws, ond mae'n teimlo i fi a fy teulu nawr. Dyna peth gorau i fi edrych ymlaen at y challenge newydd.
A lle ti gredu beth i ti wedi cyflawni yn ystod y 14 mlynedd ar y lefel ers y cap cynta yna yn efo'n De Africa?
Na i bod yn onest, mae wedi bod yn addewchog pob diwrnod. Mae wedi bod yn challenge newydd a rhywbeth fi'n mwynhau. Di caru dros y gyr o amser. Jyst eisiau dweud diolch am gyr o cefnogaeth dros y blynyddoedd i gael fi yma, a i fi mae wedi bod pleser yn fawr, rhywbeth wedi caru a fydd o'n gael i gadael, ond peth gorau i fi nawr, peth iawn i fi nawr ar fy teulu hefyd.
O ti ddim yn meddwl oedd y dydd ma'n dod, fi'n credu oedd pawb arall ddim yn meddwl oedd y dydd yn dod, achos fi'n credu mae'r cyhoedd yng Nghymru dal yn meddwl amdano ti fel rhywun 18 achos na pryd ges ti'r gap cynta.
Do, mae wedi bod yn amser brysur ers yna, tywod. I fi, mae wedi bod yn dream i fi ers dydd cynta, i gael cap cynta fi. A wedyn ni sadwn yma cyn y gêm ola fi. Mae wedi bod dros y lleia, tywod, gyda beth wedi gwneud a i gael o siawns i chwarae dros Cymru. Unwaith fydd o'n iawn, ond ar ôl 11 blynedd yn henfawr i fi.
Mae fe siŵr o fod yn rhywbeth i ti'n mynd i goffod Cymru Sbel i edrych nôl, fydden ni'n meddwl, o ble ddechreuais di ysgol bodedau ni i'r presennol.
Ie, mond heddi fi wedi deitha, nes i siarad gyda teulu fi a pawb cyn hyn, ond fi mae wedi bod yn siwrnu special ofnadwy, a mae'n rhaid ffocws nawr ar y gêm dy Sadwrn, a i fi mynd i gofyn i'r boys, dyma os y gêm ola fi, ond gêm enfawr i ni hefyd, so bydd y ffocws gorau mynd syth at y gêm nawr.
Just yn ola, yr uchafbwynt, mae llwyth ohonyn nhw, a i ti'n gallu pwynto ar un peth falle, fydde ti'n edrych nôl yn fwy na'r lleill?
Na i bod yn onest, ond mae cap cynta fi yn dal yn rhoi y wenaf rhywbeth fi, jyst i gael y siawns i chwarae dros Cymru unwaith, oedd yn enfawr i fi a rhywbeth fi'n cadw'n agos i fi, a tywed i ar ôl 14 blynedd i ddal i wneud e yn special iawn.
George, gai weid llongwerchiadau mawr ar yrfa arbennig a rhywun fydd yn cael ei gofio gyda'r goreion a sydd wedi rhoi pleser i nifer fawr o bobl yng Nghymru.
Diolch yn fawr.
George North oedd hwnna, enillodd 120 o gapiau i Gymru, gan ennill ei gap cynta yn 2010. Trenu mawr ei fod yn ymddeol, ond mae e wedi rhoi gwasanaeth arbennig i Gymru dros y blynyddoedd. Hazel Thomas o Lanwennog yng Ngheredigion fi oedd yn sôn wrth Betty George am ei hamser yn gweithio fel chef yn y Dorchester yn Llundain. Y ferch gynta i wneud hynny.
Wel, digon o sylw a stŵr iddo fe fod yn stori mewn papurau dyddiol ar un adeg, ond os gwrs chi'n edrych nôl ar yr adeg y 70au, 1977, ac roedd merched ddim yn mynd mewn i'r gwestai mawr ar y pryd. Dynion oedd y cwbl, mae popeth yn wahanol erbyn hyn, wrth gwrs. Felly pan nes i gyrraedd y Dorchester, roedd na gant o fechgyn yn y brigad yn y gegin, a fi, y ferch mae wedi dod o gefen gwlad Cymru.
Ie, wy'n sylwyr o'ch chi fel yna'n dweud brigad. Wel, i ni'n gyfarwydd o brigad dan, ynddo fe, ond brigad o'ch chi'n galw'r pobl yn y gegin, ynddo fe?
Ie, dyna'r gair swyddogol amdano ni, the kitchen brigade, o'n i'n cael ein cyfeirio to. Felly y brigad yn y gegin, chymod, o dan arweiniaeth wedyn, y prif gogydd, Anton Mossiman oedd y boi ar adeg yma, wrth gwrs.
Wel, un o gogyddion enwog ar byd am o'n i, ynddo fe?
Ie, a mae ganddo fe erbyn hyn amgueddfa allan yn y Swistir ar bedair llawr sy'n llawn dop o wybodaeth, hanes, casgliadau, chymryd yr cystadlaethau mae wedi ennill. A dwi'n ffodus iawn o fod wedi cael y cyfle i fynd allan yno pan o'n i wedi mynd i weld y ferch yn y Swistir. A'r peth cyntaf nes i sylwi beti ar y dde, ar y wal, oedd llun o'r holl brigad dros y blynyddoedd, ac yn y canol oedd na lun o'n i'n gwybod bod fi yn y llun, felly byddai dal yn bodoli bell ar ôl fi farw mewn llun mewn amgueddfa allan yn y Swistir.
A dyna ni am yr wythnos yma. Gobeithiwch bod chi wedi mwynhau gwrando. Mae na eirfa arbennig i gyd fynd gyda'r podlediad yma. Os ewch chi i bbc.co.uk/Radio Cymru. A chlicio ar pigion. Cofiwch cadwch yn saff a welai chi'n fuan.